Vítám vás na bohoslužbě, všichni, kteří jste přišli, ať místní nebo hosté. Prožijeme a věřím, že prožijeme pěkný společný čas. Já bych chtěl začít na úvod takovou myšlenkou, která je spojená s jednou událostí, která se stala teďka celkem nedávno. A to v katolické církvi, možná jste to zaznamenali. Marek Orko Vácha, oblíbený to spisovatel třeba Jany, která ho několikrát citovala, tak byl vlastně nějakým způsobem suspendován jako vikář ve farnosti v Praze, i když on je tam jenom na částečný úvazek a svoji farnost má tady v Lechovicích u Znojma. A četl jsem si ty zprávy, prochází to zprávami, pokud čtete, tak jste to zaznamenali. A byl suspendován z takového důvodu, že uspořádal nebo byl jako kněz, vedl mši svatou ne na místě ve svém kostele nebo v kostele u myslím, Salvátora, ale bylo to v nějaké sýpce v Praze nebo v bývalé sýpce Břevnovského kláštera. Tak vidím, že jste poučení, čtete zprávy. A jedna ze stížností, která se na něj valila a proto byl suspendován, byla ta, že během té bohoslužby četl Boží slovo nebo z Evangelia někdo jiný než farář. Pro nás to může znít až jako zvláštně a úsměvně, ale tak to zřejmě mají nastavené v katolické církvi. A proč o tom tady mluvím? Vůbec ne, protože bych se chtěl navážet do katolické církve, nebo že bych je chtěl posuzovat, že bych chtěl hodnotit, to vůbec, to není moje záležitost, ale spíš takové srovnání, že je moc fajn, že můžeme mít tu svobodu číst Boží slovo bez jakýchkoliv omezení a to nejenom během bohoslužby, ale samozřejmě každý doma. Vyznáváme, že Boží slovo je pokrmem. Já si nedokážu představit, jak by člověk mohl duchovně žít, kdyby čekal jenom na našeho kazatele, až mu v neděli vyloží z Božího slova. Myslím si, že se to nedá. A nebo pokud se to tak děje, tak samozřejmě člověk duchovně strádá a umírá, protože nečerpá z toho duchovního pokrmu, jimž je Boží slovo. A jsem rád, že se tady vlastně střídáme, tak jak jsem dal výzvu už před několika měsíci, možná už rokem, nevím, jak je to dlouho, v tom, abychom četli během bohoslužby z Božího slova a aby se to podíleli i ostatní, nebo kdokoliv z vás, kdo tady sedíte, kdo chodíte na bohoslužbu. Dnes mám tu milou možnost pozvat ke čtení Martina Kameníka, který se zapsal do tabulky, děkujeme. A tak bych poprosil, aby Martin přečetl první text, který se vztahuje k dnešní bohoslužbě. A ten text je z Jeremiáš, on si jej uvede sám, poprosím Martina o přečtení prvního textu.
Čtení z Jeremiáše, 17. kapitola, 5. až 10. verš. Toto praví Hospodin, proklet buď muž, který doufá v člověka, opírá se o pouhé tělo a srdcem se odvrací od Hospodina. Bude jako jalovec v pustině, který neokusí přicházející dobro. Bude přebývat ve vyprahlém kraji, v poušti, v zemi solných plání, kde nelze bydlet. Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu. Bude jako strom zasazený u vody. Své kořeny zapustil u vodního toku, nezakusí přicházející žár. Jeho listí je zelené, v roce sucha se ničeho neobává, nepřestává nést plody. Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Dopak je zná. Já, Hospodin, zpytuji srdce a zkoumám ledví. Já každému splatím podle jeho cesty, podle ovoce jeho skutku.
Obvykle v tento moment propuštíme děti na besídku. Dnes se besídka nekoná, mlouváme se, je to proto, že Jana, která měla mít dneska besídku, tak se necítí úplně dobře, necítí se natolik zdravá, aby byla tady mezi námi, takže besídka dnes odpadá. Tím se omlouvám trochu dětem, zkuste to s námi tady vydržet. Věřím, že i tak to může být čas, který pochopíte, porozumíte. To, co tady uslyšíte z kazatelny, věřím, že je i pro děti. Slyšíme ještě druhé čtené slovo před kázáním, takže po přečtení slova poprosím Pavla, aby se ujal kázání a prosím Martina, aby si přišel a přečetl ještě z Lukášova evangelia.
Čtení z Lukášova evangelia, 6. kapitola, 17. až 26. verš. Sešel s nimi dolů a na rovině zůstal stát a s ním veliký zástup jeho učedníků a veliké množství lidu z celého Judska i z Jeruzaléma, z pobřeží Tyrského i Sidonského. Ti všichni přišli, aby ho slyšeli a byli uzdraveni ze svých nemocí. Uzdravovali se i ti, kteří byli sužováni nečistými duchy a každý ze zástupu se ho snažil dotknout, poněvadž z něho vycházela moc a uzdravovala všechny. Ježíš pohlédl na učedníky a řekl: Blaze vám chudí, neboť vaše je království Boží. Blaze vám, kdo nyní hladovíte, neboť budete nasyceni. Blaze vám, kdo nyní pláčete, neboť se budete smát. Blaze vám, když vás lidé budou nenávidět a když vás vyloučí, potupí a vymaží vaše jméno jako proklaté pro syna člověka. Veselte se v ten den a jásejte radostí. Hle, máte hojnou odměnu v nebi. Vždyť právě tak jednali jejich otcové s proroky. Ale běda vám bohatým, vždyť vám se už potěšení dostalo. Běda vám, kdo jste nyní nasyceni, neboť budete hladovět. Běda, kdo se nyní smějete, neboť budete plakat a naříkat. Běda, když vás budou všichni lidé chválit, vždyť stejně se chovali jejich otcové k falešným prorokům.
Děkuji za přečtení Božího slova. Jsem rád, že se vidíme. V předcházejícím shromáždění ve Valčicích nás žádali výslovně, abychom vás pozdravovali. Tak vás pozdravujeme, přinášíme vám pozdravy z toho společenství. Měli jsme tam pěkné společenství. Někteří si pár lidí chybělo, ale my jsme se hosty, takže nás tam bylo i hodně, tak to bylo takové radostné. Dneska nám také pár lidí chybí, budeme se modlit za ty, kteří se nemají dobře, anebo kteří jsou na cestách díky dovoleným, ale jsme taky rádi, že tady máme návštěvu mládež z Hodonína. Jsme rádi, že byli s náma taky včera na schůzce mládeže a mohli jsme si popovídat o různých věcech a bylo to, myslím, užitečné pro nás, pro všechny. Je dobré, když se mladí lidé setkávají, nejen ale mladí lidé, ale všichni, když se setkáváme. Takže jsem rád, že jsme se dnes opět setkali a mohli jsme slyšet tady bratra Martina, jak nám četl. Já jsem tak žertem mu řekl, že to je slovo pro kardiologa, protože tam je řeč o srdci. Tak, ale my víme dobře, že v tom starozákonním pojetí to srdce ani tak nebylo sídlem citů, jak dneska se domníváme, nebo říkáme, nebo myslíme. Když se řekne srdíčko, tak myslíme na vztahy, že na city. Ale oni to ti staří uctívači Hospodina věděli dobře, že srdce je život a že vlastně, když mluvili o srdci, tak mluvili o tělesném životě. Takže to tam, co jsme to četli, tak to se dá interpretovat v této souvislosti, možná na to narazím. No ale oba ty texty, které jste slyšeli, zdánlivě jakoby málo spolu souvisejí, ale je tam jedno společné téma. A to je vlastně kontrast mezi důvěrou v Hospodina a důvěrou v člověka. To tam je v obou těch textech obsaženo. A tak vlastně, když jsem si to uvědomil, tak jsem věděl, že mám kázat o tom, co to znamená žít v důvěře. Že máme mluvit o důvěře. A protože si uvědomuju, jak dneska mnoho lidí prostě důvěru ztrácí, nemá ji, neprojevuje ji. Myslím si, že to je téma velmi aktuální. Také proto, s čím se potýká současný svět. Všichni sledujeme zprávy nebo čteme internet, nebo noviny, někdo snad ještě také, nevím, málo lidí čte tištěné noviny. Ale vidíme z těch zpráv, že svět se potýká s celou řadou krizí, jako jsou to třeba ekonomické problémy. Jak se obrovským způsobem prohloubilo to, nebo prohloubila ta mezera, ta propast mezi lidma, kteří se mají dobře anebo velmi dobře, a lidma, kteří nemají pomalu co jíst. I dneska jsou lidé, kteří umírají hlady. Tak ten ekonomický model, tak jak funguje náš svět, se zdá, že není udržitelný. A nebo tady máme klimatické změny. U nás na Slovensku slyšíme, že v Tatrách, kde běžně v tuhle dobu jsou 2 metry sněhu nebo víc, tak je dneska 70 cm. Nevím, jestli teď nepřipadlo, v pátek sněžilo. Ale prostě ten nedostatek sněhu na horách působí strach zemědělcům, protože očekávají suchý rok. Jo, sníh je daleko větší benefit než jenom déšť, zejména prudké deště moc nepomáhají. Sníh, když se pomalu rozpouští, tak dobře působí na půdu, vlastně ta vláha neodchází do řek a potom do moře. No a jsou tu další věci jako pandemie, že nedávno byla ta pandemie covidu, já čtu v těch zprávách, že se očekává další, neví se kdy, ale že určitě přijde nějaká pandemie zase. A hodně lidí má skutečně strach z těchto věcí. No a jsou tu taky, je to také sociální napětí, že napětí ve společnosti, jsou tu politické všelijaké tahanice, třenice, i u nás v Česku, i u nás na Slovensku máme takové všelijaké třenice. A mnoho lidí je z toho v takovém stavu, že nedůvěřují politiku, bojí se o budoucnost. A to i lidé, kteří třeba jinak se neobávají. Mluvil jsem se svým synem a on taky říká, tak nevím, co mám udělat, jak těm našim dětem, jestli to bude dobře. Neměli by se odstěhovat někam do zahraničí. Se taková ta důvěra tu chybí. A skutečně důvěra je strašně důležitá věc. Protože když člověk je v nedůvěře a prožívá nátlak nějaké nejistoty, tak nakonec ho to vede k nějaké malomyslnosti, možná i k depresi, ke stresům. Je teda velmi důležité, abychom měli život v důvěře. Abychom žili v důvěře. A teď, jak na to, že? Za to budeme mluvit dále. Jedna věc je, jsou tu mladí lidé, někteří máte malé děti, někteří budete mít malé děti. To budování důvěry je velmi důležité už pro ty úplně nejmenší děti. Já mám rád psychoanalytika Erika Eriksona. Je to člověk, který hodně publikuje, možná jste taky někdo měli nějakou knihu od něj v ruce. A on v těch svých pracích mimo jiné také mluví o bazální nebo základní důvěře. A říká, že to, co rodiče mohou skutečně darovat těm svým malým dětem, je, aby v prvních 2 letech pro ty nejmenší lidi, teda to, co by mohli udělat, je, že prostě budovat v nich důvěru. Protože ta základní důvěra, která se rozvíjí v té první fázi života, přibližně do těch 2 let, je podstatná pro celý následující život toho člověka. Protože to dítě, které dokáže prožívat tu důvěru u těch rodičů ty první 2 roky, tak je schopné potom třeba rozvíjet tu důvěru i v dospělosti. Takže to je taková věc, kterou bychom mohli i radit těm mladším, když má, pokud to v tom máme nějakou možnost nebo příležitost, nebo sami to dělat, pokud máme možnost nějak být s těma malejma dětma. Ten pocit důvěry je skutečně základním předpokladem pro zdravý emocionální a sociální vývoj člověka pro nás všechny. A myslím si, že nejen pro děti je to důležité, ale je to důležité i pro každého z nás, protože když máme důvěru, tak vnímáme svět kolem sebe jinak, než když prostě důvěru neznáme, nebo nemáme, anebo je silně narušená. A já mám pocit, že u nás v Česku i u nás na Slovensku, abych mluvil za oba národy, které se tam pohybuju, že mnohokrát ta důvěra hodně chybí. Že jsme spíše negativní, nevím, vyvraťte mi to někdo. Věřím, že vy nejste, ale že prostě jako národ jsme hodně negativní, hodně nedůvěřiví. Říkáme si, že radši si věci prověřím, než budu důvěřovat. Že samozřejmě důvěřovat, prověřovat, to patří k sobě, to je v pořádku. Ale prostě taková ta důvěra, kterou bychom mohli jako rozvinout, vyvinout, pěstovat, možná není dostatečná, nevím. Ale byl bych velmi rád, kdyby důvěra ve vás i ve mně rostla. Aby tento důležitý osobnostní rys, který silně ovlivňuje nebo vytváří takovou tu osobní subjektivní pohodu, abychom to měli. Protože člověk, který má tu tendenci důvěřovat druhým lidem, často zažívá i vyšší kvalitu štěstí, pocitu štěstí. Tak to je tak úplně v té první části toho slova, co jsem chtěl potrhnout, že ta důvěra je aktuální věc. Učme se důvěřovat druhým lidem. V Jeremiášovi je totiž zdůrazněno, že prokletý je ten, kdo doufá v člověka a odvrací se od Hospodina, zatímco požehnán je ten, kdo doufá v Hospodina. A dneska hodně lidí se odvrátilo od Hospodina a myslím si, že proto je mezi lidmi tolik nedůvěry a tolik podezřívání. Nedůvěra prostě důvěru nevybuduje. A v církvi, ve společenství věřících, věřím, že naopak prožíváme více důvěry a jsme vděční za to Pánu Bohu, že máme toto mimořádné společenství důvěry. Osobně vyznám, že za ty 2,5 roku, co tu smím působit, jsem tu nedůvěru neprožil, nezažil. A jsem za to velmi vděčný a proto tu stojím. Kdybyste mi nedůvěřovali, nemám co kázat. Ano. Ovšem důvěra je taky důležitá v rozvoji každého z vás a zejména vás, kteří třeba ještě se neprožili osobní obrácení. Já teda nevím, kdo co prožil nebo neprožil, ale budu mluvit o sobě. Já jsem taky chodil do shromáždění a věděl jsem, a chodil jsem do besídky samozřejmě, do besídky, tam mě učili, věděl jsem, že Ježíš Kristus byl obětován za hříchy celého světa. Když jsem viděl kříž, tak jsem to věděl, velmi dobře jsem to věděl, že Pán Bůh se zjevil v Kristu, aby prostě lidi ve světě byli spaseni. Jenže já to nevěděl, že to je i moje záležitost. Já jsem prostě to věděl všeobecně, ale neprožíval jsem osobní vztah k Bohu. Neměl jsem tu důvěru, že ten kříž představuje i mou spásu. A když jsem to prožil z Boží milosti, tak se všechno změnilo. Když už jsem nejen věřil, že Bůh poslal Krista a ten byl ukřižovaný, ale že jsem věděl, že to udělal kvůli mně, kvůli odpuštění mých vlastních hříchů a přestoupení, mého vlastního selhání, když jsem to věděl a přijal a když jsem to taky vyznal, když jsem to řekl, tak se všechno změnilo. Všechno se změnilo v mojem vnitřním životě. Okolo mě všechno zůstalo stejný, ale já jsem zažil nový začátek a ten začátek především znamenal v mém životě kvalitativní změnu, protože jsem se začal dívat jinak na svět kolem mě. A začal jsem také více důvěřovat lidem než předtím. Začal jsem důvěřovat třeba i těm svým nejbližším. Ty mladí lidé, já jsem nebyl výjimka, když jsme dorůstali, že jo, v té pubertě a postpubertální době, tak to se jako rodičům moc nedůvěřuje. Aspoň kluci asi ne, já nevím jak děvčata, já jsem nikdy děvče nebyl, ale jako kluk jsem moc teda nedůvěřoval svým rodičům a jediný cíl byl nějak už se těch jejich řečí a jejich postojů zbavit a žít si sám, že? Ale když v tom věku necelých 19 jsem teda jako prožil z boží milosti toho obrácení a když jsem prožil tu důvěru k Bohu, že on kvůli mně poslal Krista, tak se změnil i ten vztah k rodičům. A od té doby vlastně mám jiný vztah k otcovi a když ještě žili teda ty moje dvě matky, moje vlastní a potom ta nevlastní, tak prostě ten vztah se změnil, že moje vlastní už nežila, když jsem se obrátil, ale i ten zpětný pohled se měnil. Všechno se měnilo v mém životě. A tak jsem si vlastně prožil to, co říká tam ten Jeremiáš, že to lidské srdce je, jak to tam je, úskočné, jo? Nejúskočnější dokonce ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Nevyléčitelné. Tak, čili on říká, že úskočný a nevyléčitelný, nezměnitelný je lidský život, který je bez Boha. Jo, tak, že teda spoléhat se jenom na materiální věci, včetně života, je pomílené, je chybné. A to jsem prožil v životě. Že? A to je to, co se změnilo zásadně v mém životě. Že ano, materiální věci kolem nás jsou a každý je potřebujeme a musíme s nima všelijak fungovat, ale vložit do nich svoje srdce, svůj život, založit si na té materii a prostě nic jiné není, to je to, o čem hovoří ten Jeremiáš. To je taková, no, možná je to moc expresivní, když to řeknu, ale vrchol hlouposti. Říká Jeremiáš, pardon, já nechci nikoho urazit, ale je to takhle, jak on se na to dívá, že říká vlastně, že máme být moudří, máme být poučitelní a přijmout to, co říká Lukáš v tom textu, že opravdová požehnání a opravdová radost přichází z jiných hodnot, než jsou ty, které často vyzdvihuje svět. Tak je to zvláštní, protože všeobecný dojem je, že když máme vnější podmínky v pořádku, tak je i náš vnitřní život v pořádku. Určitě nemoc anebo nedostatek má vliv také na to naše prožívání. Ale svědectví lidí, kteří prožili skutečně velmi těžký úděl, potvrzují pravdu Evangelia. Já jsem si při přípravě vzpomněl na knižku, kterou se četl už hodně dávno, ale kterou možná někdo z vás jste četli, protože vyšla v několika také českých edicích a je to deník Anny Frankové. Četli jste to někdo? Jo? Někteří kývete hlavou. Ta kniha je velmi zajímavá a dobrá. A kdo ji nečetl, tak můžete si ji zařadit do plánu přečtení. Myslím, že nedávno v roku 2017 vyšlo poslední vydání, někde jsem se dočetl, vydavatelství Triáda to vydalo, když byste to hledali. A tak ta Anna, nebo Anne, ona se jmenovala Anne, se narodila v Německu, ve Frankfurtu, tuším, a tam žili jako židovská rodina, ale byla to židovská rodina, která byla taková, řekněme, liberální a otevřená, nepatřili mezi ty uzavřené rodiny, které by nekomunikovali se světem, spíše byli nakloněni tomu, že teda je třeba i důvěřovat těm jiným. A setkávali se i s křesťany a znali křesťanskou víru, nejen tu starozákonní víru svých předků. A žili skutečně v takovém vztahu k Bohu, ti lidé. A stalo se to, co znáte všichni, že teda nastoupil Hitler a začal Židy pronásledovat. A oni, aby si zachránili život, tak utekli do Holandska. Holandsko tehdy bylo ještě svobodné a usadili se v Amsterdamu, tam žili v nějakém úkrytu za nějakým skladem a dařilo se jim ukrývat se hodně dlouho, ale za nějaký čas někdo, neví se do dneska kdo, je vyzradil. Udal, jak se říká. No. Tak to se stává, žel. No a Němci teda chytili, celou rodinu pochytali a odvlekli je do různých koncentráků a tam většina z nich zemřela, včetně Anny. A myslím, že to přežil jejich otec, jestli si dobře pamatuju v té knižce. A tehdy, když utíkali, anebo když je chytali ti Němci, tak Anna ztratila svůj deník. Ona si už jako děvče, myslím 13-leté, začala psát deník a začala psát o vztazích, které tam fungovaly, když se ukrývali před tím velikým nebezpečím. A ta kniha poskytuje skutečně takový hluboký a osobní vhled do hrůz války a holokaustu z perspektivy dospívající dívky. Ta Anna Franková se potom stala takovým symbolem odvahy a naděje, tváří v tvář nepředstavitelnému utrpení. A je zajímavé tam číst její charakteristiky. Ona byla velmi nadaná na psaní už jako dívka, chtěla se stát prý také spisovatelkou a popsala velmi přesně ty složité vztahy s ostatními obyvateli úkrytu, popsala o své matce, sestře, o další rodině, se kterými žila a píše tam, jak se vyrovnávala se strachem a s izolací a píše tam právě o naději, kterou měla na lepší budoucnost, o své touze po svobodě a to všechno se tam prolíná s těmi temnými realitami války a toho utrpení a strachu, který tito lidé prožívají. A je to skutečně úžasná věc, kterou tam člověk prožívá. Jak ona píše o těch drsných podmínkách, které museli snášet, ale i o svém osobním rozvoji, o své osobních touhách, o snech, které měla a jak Pán Bůh v tom byl ve všem, v jejím životě, jako na prvním místě, který to ovlivňoval a který až do té deportace v koncentráku v Bergen-Belsen v Německu prožívala, na tom útěku ztratila ten deník a potom po válce ho rodina se rozhodla vydat, proto ho máme. Žádné zápisky už z koncentráku tedy nemáme. Ona osobně jako z toho nevyšla dobře, protože těsně před osvobozením toho koncentráku v březnu 45 zemřela na tyfus. Ale proč to říkám? V tom jednom z těch zápisů také se vyznává z toho, jak jí pomohlo, když se dověděla, že rodiče jí stále milují. Píše tam o tom, že to byla chvíle, kdy si uvědomila, že někdo se o ní stará. Že to byla chvíle, kdy se dověděla, že ještě má někoho, kdo jí má rád. A že jí bude vždycky ochranou. A ti rodiče jí představovali jakoby Boha, který se o ní stará. A měla velmi silnou důvěru v Boží lásku a ochranu. A právě v tomto extrémním případě to znamenalo takovou tu sílu a odvahu i v tom nejhorším. A mohla jít dopředu, i když věděla, že hrozí teda to nejhorší. Tak my neprožíváme takové extrémní situace, díky Pánu Bohu, ale každý z nás někdy dostaneme třeba strach. Nebo každý z nás můžeme zapochybovat o tom, jestli má smysl, co děláme. Každý z nás někdy třeba prožijeme nějaké nepochopení v rodině, a nebo třeba v zaměstnání, že máme vztahy s lidmi, kteří třeba nemají stejné hodnoty, jako máme my. To všechno může přijít a nepochybně i v ty další dny, které jsou před námi, také přijde. A to jediné, co je nejpodstatnější, nejdůležitější a to, co nám může pomoct v takových situacích, je právě důvěra. Máme se učit důvěřovat Bohu, že to, co se děje, není tragédií, i když to může znamenat v našem životě nějakou ztrátu. To je v případě té dívky, té Aničky, o které jsem mluvil, tak to znamenalo dokonce ztrátu života. V některém případě to může znamenat nějakou jinou ztrátu, ale i v takových situacích můžeme vědět, že Pán Bůh nás má ve své moci a ve své ochraně. A to je to, co je velikým ziskem důvěry. Důvěry k Bohu. Máme-li důvěru k Bohu, můžeme mít důvěru i k bližním. To nás učí ten dnešní text. Žít v důvěře znamená přijmout, že naše životy jsou součástí většího plánu, který přesahuje naše individuální schopnosti a kontrolu, ovládání, možná i chápání. Na to velmi často s mladými lidmi narážím v rozhovoru. Ano, my mnoho skutečně nechápeme. Písmo říká, že víra je podstatou věcí, do kterých vkládáme naději. Židům 11. kapitola, 1. verš, tam to je napsáno. Ale ty věci nevidíme. Ty věci jsou mimo naše chápání. Ano, víra je taková. Víra je bez důkazů. My máme sem tam něco vidíme, že je takový důkaz Boží a druhý nám to třeba vysvětlí nebo vyvrátí, že to není důkaz Boží. My máme třeba sami individuálně zkušenosti s Bohem, s jeho odpuštěním, s jeho láskou, s jeho důvěrou k nám samým. Ale víra je založená na tom, že jsme přijali, že jsme se rozhodli, ano, to Boží řešení pro náš život si přivlastnit. V tom je víra. Tak já vám přeju, abyste mohli prožívat tuto individuální víru, abyste o ní mohli i svědčit druhým lidem. Včera mě tak pozbudilo, že jedna z mládežnic z naší návštěvy, která jste to byla, jste řekla, že vás velice, že tě velice pozbuzovali svědectví. Kdo to byl? Jak se jmenuješ? Já už zapomněl. Klára? Tak to řekla Klárka. Tak to si pamatujme, že říct druhým o tom, co ve víře prožíváme, jakou důvěru máme v Boha, že může druhým pomoci. A že to buduje vlastně i důvěru mezi námi. Tak já vám to přeju sobě, kéž tato důvěra nám umožňuje čelit nejistotám a výzvám, o kterých jsem mluvil na začátku, s klidem a nadějí, protože věříme, že Bůh má pro nás dobrý plán. V tom dnešním světě, kde se s těmi krizemi potýkáme, je důvěra v Boha a navzájem zdrojem vnitřního klidu a stability. Já jsem rád, že to můžeme z částky tu prožívat, že si smíme důvěřovat, že smím proto, protože vzájemně důvěřujeme taky Bohu, že všichni důvěřujeme Bohu. Je to úžasné, buďme vděční za to společenství. A když budeme přistupovat k večeři páně, tak si uvědomme, že to je vlastně takový ten znak boží důvěry k nám také. Pán Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeho syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl věčný život. Jan 3,16, všichni známe od dětství ten verš. A ten je, to je takový centrální verš, protože je o boží důvěře ke svému stvoření, k nám. Tak mu za to děkujeme, že on projevil tuto maximální důvěru k nám a zkusme napodobovat tu boží důvěru ve vztahu k němu i navzájem jeden k druhému. Věřím, že prožijeme ještě mnoho krásných chvil, když se to mezi námi bude dít. Amen.